Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Dobro vam noć. Dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Slušate Noć na 33 obrtaja. I za noć smo vam pripremili dosta zanimljivih priča i dobru muziku i zato predlažem da ostanete sa nama sve do ranih jutarnjih sati. Ekipa mala, ali odabrana. Za tom brine Miša Milanov, Miki Stanojević je muzički urednik. Ja vam želim dobru noć. Moje ime je Tanja Gajović, a vaš i moj gost bi sa sobom, ako jednoga dana krene, na pusto ostrvo poneo baš ovu kompoziciju. A zašto? O tome za koji minut. I sada je naravno red da kao dobar domaćin predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Njegovo ime je dr. Uroš Dojčinović, gitarista, kompozitor, muzikolog, pedagog, publicista. Ništa nisam ispustila, nadam se. Dobro noć, Uroš, dobrodošli.
Hvala lepo i vama i slušalcima.
Ste dobro?
Evo, hvala na pitanju, odlično.
Divno je, nadam se da ste raspoloženi i da ćemo se lepo družiti ove noći i da ćemo našim slušalcima malo približiti vašu muziku. Ali za početak smo čuli Adagio, drugi stav.
Tako je, čuvenog koncerta, verovatno jednog od najizvođenijih u ovo, pa čak i sad, dajte da kažem, prošlom 20. veku, španskog autora Joaquina Rodriga. Ono što je interesantno i dobar je šlagvort za početak priče jeste da igrom slučaja ova godina kalendarska se u svetu koristi za obeležavanje značajnih godišnjica nekolicine izuzetnih španskih autora koji su, ako budem skroman, kažem, jedan veliki, ali verovatno i najznačajniji deo svog opusa posvetili upravo njihovom nacionalnom instrumentu gitari. 180 godina od smrti Fernanda Sora, čoveka iz perioda klasicizma, koga mi gitaristi volimo često da nazivamo Beethovenom gitare, onda je tu utemeljivač savremene škole sviranja Francisco Tarega, 909. umro. Dakle, opet godišnjice i naravno pomenuti Rodrigo, koji je autor velikog opusa izuzetnih kompozicija, međutim, dobar deo toga je posvećen gitari i upravo ovaj drugi stav iz tog njegovog Aranjuez koncerta je i dalje jedan od najizvođenijih uopšte na globalnom nivou. 20 godina je proteklo od kad je Rodrigo otišao u večnost.
Da. Lepa priča u svakom slučaju.
Ono što je interesantno dodati jeste da, mogu da se pohvalim, da smo i mi kao zemlja se priključili tom nekom značajnom obeležavanju ovih godišnjica još u maju mesecu, zahvaljujući španskoj ambasadi ovde i naravno umetničkom ansamblu Ministarstva odbrane Stanislav Binički, koji igra slučaj i takođe slavi značajnu godišnjicu 25 godina svog postojanja. Upriličili smo jedan koncert u Beogradu na kome su izvedena upravo dela pomenutih autora. Gospođa Jadranka Jovanović je bila gost, moja malenkost i naravno ansambl njihov sa njihovim dirigentom i onda je tokom leta usledio niz sličnih programa po zemlji i naravno čitava ova kalendarska godina će i dalje teći u znaku koncerta na kojima će se izvoditi ova muzika.
Sad mi recite šta ima novo kod vas?
Pa evo, ovo je jedan od bioznačajnijih projekata, međutim ono što je za mene posebno drago da mogu da kažem jeste da smo ove godine još jedan takav specifičan program oformili u priliči, a reč je o muzičkim tonovima iz srpskih starina, kako sam to nazvao, o muzici koja je nastajala poslednjih decenija 18. i tokom 19. veka i zadire u prve decenije 20. veka, autora koji su se potpuno na neki način potisnuli, ne znam zbog čega, iz kojih razloga. Danas se teško išta od toga može čuti. Ono što je interesantno, nekolicina njih, onih najmlađih, što će reći ljudi koji su delovali kraju 19. početak 20. veka i tako dalje, je vrlo aktivna bila čak i na talasima radio stanice ovde u Beogradu svojevremeno. Neki su inicijatori započinjanja jednog žanra popularnijeg džeza na našim prostorima i pre svega tu mislim na Mirka Markovića, gitaristu koji je 30. godina još prošlog veka toliko uspešan bio da je napustio tadašnju Jugoslaviju, pozvan da ode na gostovanje u Ameriku na turneju tamo, Ratka zatiče tamo i on naravno u nemogućnosti se vrati, ostaje tamo i vrlo uspešnu karijeru nastavlja u Americi. On je kompozitor i autor niza pesama u tom nekom, da kažemo, jazz stilu i to danas teško da može išta da se čuje. Tu su i neki autori od prvih za koje znamo da su zahvaljujući njima sačuvani pismeni tragovi, kao što je izvesni Emanuel Korlarević iz Sremskih Karlovaca, koji ono vreme zbog toga što nije bilo pismenih ljudi kod nas poziva Josifa Schlesingera, inače čoveka koga možemo smatrati utemeljivača pismenosti muzičke kod nas, koji je tačnije 830. došao na poziv Obrenovića i počeo prvo da uči decu Jevrema Obrenovića, a Miloš ga je vrlo brzo povukao kod sebe u Kragujevac i Šapca da mu osniva prvi muzički ansambl, preteču vojnog ansambla i tako dalje. Schlesinger je upravo taj koji na poziv pomenuto Kolarevića dolazi i zapisuje tih desetak prvih srpskih starih melodija. Sva sreća, zahvaljujući i Matici Srpskoj, i ovaj, rukopisi su sačuvani. Dakle, od tog momenta pa nadalje teče ta priča koja u mnogome ima dodirnih tačaka s ovim mojim instrumentom, što i nije čudo, jer moram da podsjetim da prva polovina 19. veka, pogotovo na ovim severnim prostorima, dakle severno od obala Save i Dunava, jeste onaj prostor na kome se gitara posebno negovala upravo pod uticajem tih zapadnih centara, kao što je Beč, Paris i tako dalje. I po mnogim dokumentima, a oni su ostajali ispod pera naših književnika kao jedne od najovako školovanijih ljudi i školovanog uopšte sloja socijalnog, mi možemo danas da saznajemo nešto o tom praktičnom bavljenju muzikom, jer u ono vreme, kažem, do pojave Schlesingera ovde u Srbiji ništa od toga nije ni moglo da se pronađe, jer je bilo nepismenih ljudi, ali je bilo praktičara koji su prenosili praktičnim putem, živim muziciranjem te svoje kompozicije, a u tom severnom delu, prosto dakle današnje Vojvodine, po onim tvrđenjima koja su nam dostupna, kaže da je malo koja kuća mogla da se ozbiljnija građanska nađe bolje u kojoj ne bi bila jedna gitara. Onda je to išlo toliko daleko da je u jednom trenutku dobilo obrise pomodarskog hira, pa su se književnici kao što je Sterija Popović, Jaša Ignjatović, Stevan Sremac i mnogi drugi podsmevali tom pomodarskom hiru, udaranje u gitar, kako su ono vreme to zvali, jer je bilo interesantno reći da u sklopu ovaj tih boljih porodica građanskih, recimo vaspitanja ženske dece, da je u sve one ostale poslove koje su učile da bi se bolje naravno udale, bilo obligatno i učenje udaranja malo u gitaru. Pa onda imamo priču o nizu tih naših poznatih žena iz tog perioda, pomenuću recimo Milicu Stojadinović Crpkinju, jedna od prvih naših književnica koja je još u svom Vrdniku živela, pisala neke pesme, kako piše Jakov Ignjatović u jednom pismu Vuku Karadžiću u Beču ono vreme, kaže, stvara neke svoje pesme i bije u gitar i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedna lepeza tih autora na čelu sa pomenutim Markovićem, pre njega Rudolf Fermanom, koji je 30. godina bio izuzetno aktivan u Beogradu, nedaleko i živeo od radio stanice u kojoj se ovde nalazimo, držao časove i gitare i niza drugih instrumenta, objavljivao puno tih malih kratkih radova, što solističkih, što kamernih, i u svojoj privatnoj edici, ali i u tadašnjoj ilustrovanoj Revi i tako dalje i tako dalje. Kažem, to su ljudi koji su danas potpuno zaboravljeni, nažalost, a ostavili su interesantnog traga. Mi imamo tu sreću da je razumelo i podržalo na ovaj projekat i naše Ministarstvo kulture i informisanja, i od jula meseca na ovamo ja sam sa nekolicinom kolega koji učestvuju u tom projektu, pošto je reč o solističkoj kamernoj muzici, evo na po putovanju kroz Srbiju, a posle
pričat ćemo još o tome, nego da zastanemo ovde i da čujemo nešto od vaših kompozicija.
Pa evo nešto od tema tih tradicionalnih, lepih, one su na neki način oformile čitav jedan žanr koji je ovde poznati kao starogradska muzika ili stara urbana muzika. Ja sam dosta toga koristio u tim svojim potpurima, varijacijama, parafrazama i tako dalje, jer to izuzetno leži gitari, i to je otprilike onaj period kad je i gitara kao takva posebno stasala, upravo zahvaljujući nekolicini ljudi, kao što je i pomenuti Tarega, koji su već imali u rukama instrument sasvim drugačijih, proširenih tonskih i tehničkih mogućnosti, i koji je mogao da dočara atmosferu jednog malog ansambla. Da pomenem da su još i ljudi poput Beethovena, pa kasnije Berlioza, koji nisu neposredno bili vezani za gitaru, instrument upoređivali sa jednim malim ansamblom ili orkestrom.
Poslušajmo. Uroš Dojčinović je ove noći sa nama.
Muzika. Grupe RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera
i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ponoć je i 28 minuta, dr. Uroš Dojčinović sa nama, gitarista, kompozitor, muzikolog, pedagog i publicista. Naravno i vi možete nam se pridružiti tako što ćete mail poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. I evo Marko iz Gotovuše na Kosovu i Metohiji piše: Vaše muziciranje je nesvakidašnji događaj. Čime postižete da u vašim rukama gitara jednostavno oživi?
Hvala lepo, Marko. Ja se nadam da ćemo se uskoro videti, jer su i neki gradovi dole na jugu u planu. Pa ne znam, ja sam na neki način zaista dosta već dugo sa instrumentom. Pre 3-4 godine sam obeležio zvaničnih 40 godina od prvog javnog koncerta na sceni, a ovo sve što ste nabrali jesu na neki način različiti vidovi delovanja, ali se sve dotiče tog jednog instrumenta, dakle i pedagogija koja mi je naravno također tu dosta važna, pa i ova istraživanja, da ih nazovemo nekako muzikološka, vezana za opet moj instrument, pa onda ti autorski radovi koji mi čine zadovoljstvo. Tako da ne znam šta bih rekao, i hobije i posao i tako dalje. Mislim, kada se sve to sklopi i poklopi, to otprilike mora nešto da iz toga ispadne.
A zašto ste se odlučili baš za gitaru?
Pa vidite,
neobičajan instrument za vreme kada ste vi studirali.
Pa jeste malo čudno, i pogotovo da pomenem da potičem iz porodice gde je bilo bliskih članova familije koji su se bavili muzikom. Stric je bio profesor redovni violine na muzičkoj akademiji, tadašnjem sadašnjem fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, su Furnjerova klavir predavala i tako dalje. Nije jednog gitariste bilo. Međutim, 70. godina gitara je počela naglo da biva popularna, ne samo kod nas u Srbiji, u Beogradu naravno, nego na prostoru bivše Jugoslavije, zahvaljujući opet nekolicini izuzetnih entuzijasta i pobornika instrumenata i mogu da kažem pionira gitare. Kod nas je to svakako bio Jovan Jovičić, čovjek koji, za koga znamo, pretpostavljam da ga ljudi nisu zaboravili, njega nema već neku godinu, ali je mnogo učinio, bavio se celog života nečim sasvim drugim, egzaktnim, bio je profesor elektrotehničkog fakulteta fizikom, ali čak i njegova doktorska disertacija se na neki način doticala instrumenta koji je voleo. Analizirao je zvučne spektre, rezonantne ploče, gitare i tako dalje. On u ono vreme nije mogao naravno da samo živi od toga i da bude profesionalni gitarista, jer je tek instrument počeo da se vraća na scenu. A zapravo, ukratko, cela priča je započela, mislim, sa tim problemom potiskivanja gitare u stranu, naravno sa ulaskom muzike u velike prostore, nešto paralelno situaciji na globalnoj sceni sa onim svim revolucijama oktobarskom, francuskom i tako dalje, kada se težilo masovljavanju svega toga, pa naravno i umetničke muzike, gitara, koja je relativno tih instrument, nije mogla da izdrži tu borbu sa svojim orkestarskim rivalima i, kao što znate, nje i danas nema zvanično u sastavu simfonijskog ansambla. Međutim, opet naglašavam, mnogo je toga učinjeno na prelazu 19. u 20. vek, upravo zahvaljujući pojedincima kao što je Antonio de Torres, Španac, Graditet, pa onda pomenuti nekoliko puta već Francisco Tarega, koji je već u rukama imao tako jedan sasvim savremen oblik instrumenta i tako dalje. I onda, verovatno i iz činjenice da u onim periodima, kao što je navedena prva polovina 19. veka, ona je bila nezaobilazni, na neki način pratilac sveukupnog dešavanja, nemoguće zamisliti bilo uopšte neka okupljanja, druženja na širem prostoru Evrope, da gitara nije bila upletena u priču, pa sam naveo i na ovim našim prostorima ljudi su iz tog pomodarstva, a po ugledu na zapad, svirali, a onda verovatno sa tim promenama i političkim i tako dalje, slično i situaciji koja je usledila po pitanju instrumenta na velikom prostoru nama bliskih slovenskih zemalja, mislim na ove bivše republike tadašnjeg Sovjetskog saveza, kao jedan recidiv onih prošlih vremena, i tamo je gitara u carističkoj Rusiji bila izuzetno dominantna i oni čak imaju jedan svoj varijetet koji ima jednu žicu više, malo se drugačije štimuje, zove sedmostruna gitara, semistruna gitara, ali je sasvim skoro isti i po obliku i po načinu izvođenja ovoj našoj gitari kako znamo, ili kako je ovde popularnije nazivamo španski instrument, jer je pod uticajem mavara došla sa juga evropskog kontinenta. Tako da je verovatno i po tom uzoru sa te strane i ovde na neki način instrument onda odjednom bio gurnut u stranu, smatran neozbiljnim izraženim muzičkim sredstvom koji je namenjen eto tako nekom površnom muziciranju, prijemčiv naravno za velike mase. Ona, moram da kažem, da nikada nije gubila na tom svom publicitetu u tim širim socijalnim slojevima i ona je dugi niz godina živjela u okrilju, eto, baš bukvalno vrlo amaterskih okruženja. I onda, zahvaljujući Jovanu Jovičiću u Sloveniji, Stanku Preku i nekolicini drugih ljubitelja tog instrumenta, od 60. godina počinje instrument naglo da se razvija, polako ulazi u sistem organizovane muzičke nastave, što će reći prvo uvođena u osnovne muzičke škole, kasnije srednje, kasnije više, na kraju i na akademije. I ja pripadam toj generaciji koja je 70. godina slušala između ostalog i ondašnju vrlo popularnu muziku na ovim našim prostorima, koja je nastajala pod uticajem tog vrlo raspevanog, da kažem, harmonski prijemčivog folklora, kakav je meksički, pa i španski i tako dalje. Prisetimo se i ljudi koji su ovdje interpretirali meksikanske pesme, ansambla a la Paloma i tako dalje. I mislim da je to na neki način, eto, ne samo kod mene, nego i kod velikog broja mojih vršnjaka tada pobuđivalo interesovanje, onda kad čovjek pita deta šta bi da, pa kao i danas situacija otprilike vrlo malo promenjena u tom smislu, najčešće deca se prvo uhvate za gitaru, onda jedan drugi moment je tome vjerojatno doprinosi i danas, pa do duše koliko unapređuje, toliko ponekada i unazađuje celu priču, to su ti različiti varijeteti gitare koji imaju u tom svom nazivu i imenicu gitara, ali nemaju praktično mnogo veze sa ovim instrumentom koji ja sviram, pre svega mislim na električnu gitaru, na bas gitaru i tako dalje, na mnoge te instrumente koje danas najčešće vidimo u ansamblima koji izvode popularne muzičke žanrove. Tako da je i to ono što animira mlade i oni kreću ne znajući da to nema, praktično kažem, mnogo veze sa učenjem ozbiljne. Mi je nazivamo klasična gitara, ona nema mnogo dodirnih tačaka sa klasicizmom kao takvim, nego u smislu, kažem, eto, profila instrumenta i muzike koja se na njoj izvodi, što će reći svi oni pravci koji su u istoriji unazad bili, kao što je renesansa, barok, klasicizam, romantizam i tako dalje, imali su različite varijetete trzalačkih žičanih instrumenta, pa na kraju i gitare koje su se razlikovale shodno od perioda kada su korišćene i po broju žica i po obliku i tako dalje. I zato kažem da sve do pojave pomenutih ljudi koji su doprineli razvoju ove savremene, ako možemo tako da je nazovemo, gitare, instrumenti su bili relativno uskraćenih tehničkih mogućnosti. I danas je sva ta muzika iz pomenutih perioda unazad vrlo lepo obrađuje, transkribuje i svira na gitari, jer na njoj je moguće izvoditi sve od polifone strukture do sasvim savremenih i naravno i ta velika paleta zvučnih mogućnosti je neograničena praktično, s njom se mogu podržavati i niz drugih instrumenta, od udaraljki, da ne govorim žičanih i tako dalje i tako dalje, i to je od, kažem, početka 20. veka pa na ovamo usavršavano do momenta da danas imate vi gitaru, iako je, kažem, nema u velikom ansamblu, ali zato imate stotine i stotine koncerata komponovih od strane kompozitora ozbiljnog usmerenja koji su posvećeni gitari uz pratnju različitih vrsta orkestra.
E, sada slušamo šta?
Sada bih jednu novu voleo da publika čuje. Ovo je nešto što se pre nekoliko dana pojavilo zahvaljujući jednoj sjajnoj diskografskoj kući Biveko iz Beograda, koja je pokazala interesovanje, pa nešto i novih naslova mojih stavlja, ali je napravila i čitav jedan remaster starih nekadašnjih LP ploča koje su bile potisnute, znamo, pre par decenija, pa se polako sada vraćaju i postaju rariteti za diskofile. Ovo su numere koje su kao retrospektiva stavljene na prvi CD i nadam se da ćemo nastaviti ediciju ovih nosača zvuka koji prate zbivanja na našem međunarodnom festivalu klasične muzike Vrnci, koji se svake godine, ove godine bio po 14. put, održavaju u toku jula meseca u Vrnjačkoj Banji, i čiji je cilj bilo pre svega da se pokaže da je sasvim moguća ta neka kulturna decentralizacija o kojoj toliko godina pričamo, u kom smislu, pa tako što mi tamo imamo premijerne programe ljudi iz zemlje i iz sveta koji zapravo samo dođu i održe koncert tamo, znači jedan jedini ne dođu, pa im se ukaže neki slobodan termin, pa onda da, to bude Beograd, Novi Sad ili Niš kao veliki gradovi, pa onda još negde odveden. Međutim, ne, ljudi koji žele da čuju umetnike koji se pojavlju moraju da dođu u tu Vrnjačku Banju u tih nedelju otprilike dana, malo smo skratili, ranije bilo i duže, imaju prilike da čuju. E, ovo je sa unazad tih nekih koncerta jedan izbor muzike gde uz gudački kvartet svira i gitara, i to je i ono što na neki način ja posljednjih godina često radim. Mislim da su to lepi spojevi, reč je o kompozicijama nastalim u originalu za uglavnom solističku gitaru, a raspisana je pratnja za gudače. Thank you.
Dojčinović ove noći sa nama, a Igor iz Kruševca piše: Draga Tanja, dobro vam noć, pozdravio bi našeg cenjenog gosta Uroša Dojčinovića. Gitara je nezaobilazan instrument, a u kompozicijama našeg gosta kao da dobije dušu.
Zahvaljujem se Igoru i mogu da kažem da mi je to posebno zadovoljstvo, ono me podsjetilo da sam pa skoro bio, nema pre nekoliko nedelja baš u Kruševcu, ali zato u Jasici. Ove godine je tamošnji 17. po redu festival posvećen Stanislavu Biničkom bio otvoren na neki način sa zvucima ne samo solo gitare. Tu mi je pomogla i naša sopraniskinja Tanja Andrić i mi smo i tamo izveli jednu lepezu lepih španskih autora i nešto od ovih značajnih kompozitora koje smo pomenuli na početku, čije godišnjice obeležavamo ove godine, pa između ostalog i jedan koji nije iz sa tla Španije, ali također izuzetno zaslužan za gitaru, to je veliki brazilski kompozitor Heitor Villa-Lobos, koji je kao i mnogi Južnoamerikanci svirao i sam gitaru i to čak izuzetno dobro i jedan značajan deo svog opusa posvetio tom instrumentu.
Da. Koliko dnevno vežbate gitaru? I da li to postoji neko vežbanje na dnevnom nivou ili nekada preskočite neki dan?
Znate šta, postoji postoji bavljanje gitarom svaki dan i to je apsolutno svaki dan i tu čak nema ni nekih vikenda, nema ni praznike i tako dalje. Sad naravno to se sad u ovim godinama ne svodi baš na ono organizovano vežbanje, pedantno i samo vežbanje, praktično mi je nemoguće da izvedem u sve ovo što ste pomenuli, a kažem veliki deo mog vremena odlazi na taj i pedagoški rad i jedva čekam iskreno da vam kažem još neku godinu takvu penziju, jer to je bila muka, možete misliti punih ja što se tiče radnog staža zadovoljavam, međutim još mi treba nekoliko godina
života,
se tiče godina, da. I kad uzmete u obzir ono što je urađeno u proteklim decenijama, a to je tih nekih 3.500 nastupa od koga veliki deo po svetu, pa samo otputovati negde pa treba vreme, a sve vreme sam bio vezan za prosvetu. I u ovom trenutku to su tri ustanova i škola gde sam i počeo i dan danas sam muzička Josip Slavenski. Malo sam podelio taj svoj ukupni fond tako da bi bio i redovni profesor na Fakultetu savremenih umetnosti, pa honorarni na Filološkom fakultetu. I sad ljudi kažu, a šta sad na pa je moja prva ljubav je bila književnost i onda posle gimnazije sam počeo da studiram jugosvetsku književnost na Beogradskom narodnom filološkom fakultetu, onda smo čuli da se u Zagrebu tada, pričamo o 70. godinama, otvorila klasa klasične gitare i kao jedina visokoškolska ustanova u tadašnjoj Jugoslaviji, Hrvatska je dugi niz godina prednjačila po tome, ali nisu imali svog pedagoga, nego i Slovenije putovao upravo pomenuti Stanko Prek, koji je bio jedan od, možemo kažemo, najstarijih u onom pređašnjem periodu pobornika ovog instrumenta, a koji je uspeo da uvede gitaru na takvo jedno mesto i u akademske krugove koji su to vreme bili dosta zvanični. Ja ću posetiti da je čitav svoj život Jovan Jovičić ovde vodio sličnu borbu i tek pred kraj života sačekao da vidi gitaru i u Beogradu u organizovanoj nastavi na visokoškolskom nivou. To je tamo nešto malo lakše išlo zato što je Stanko Prek bio renomiran kompozitor umetničke muzike. Dakle, on je svoju reputaciju stekao kao čovjek koji se bavio ozbiljnim i pravljenjem ozbiljne muzike i tako dalje, i onda ovo njegovo interesovanje za gitaru i opredeljenje i orijentacija na taj instrument nisu mogli da mu budu onemogućeni upravo zbog tog statusa koje je uživao u tim akademskim muzičkim klubovima. I on je dugi niz godina bio, on je bio na neki način profesor na tim prvim kursevima ili tečevima koji su krenuli u tadašnjoj Jugoslaviji još 60. godina, kad je on animirao ljude za koje smatrao da mogu i koji su zainteresovani bili da probaju nešto novo. Pa između ostalog ovde iz našeg Beograda je to bila Nada Kondić, Nadežda Kondić, žena koja je dugi niz godina bila jedini profesor gitare. Prvo je počela u Jovanu bandu u Pančevu, pa onda je vrlo brzo tadašnji direktor muzičke škole slovenski Đura Jakšić pozvao, i ona je prešla i ostatak života provela radeći u Beogradu. I svi smo mi na neki način tih prvih generacija potekli iz njene klase, jer nigde drugačije i nije moglo da se ništa uradi s time, jer slovenski je bila jedina muzička škola na nivou srednje koja je imala otvorenu klasu klasične gitare. Nada Kondić je između ostalog bila polaznik tih prvih tečava koje je Stanko Prek držao po tadašnjoj Jugoslaviji 60. godina. I oni su, zahvaljujući tom nekom višegodišnjem obučavanju, uspeli na neki način da se doškoluju, da dobiju te dodatne diplome, i tako su ljudi, ali su svi oni više manje isto bili ljudi sa visokom školom vezanom za muziku, dakle muzičkim akademijama, bilo da je reč o teoretskom odseku ili da su bili instrumentalisti. U slučaju gospođe Kondić, ona je bila i teoretski odsek i instrumentalni, završila violinista. Tako da za njih to nije bio onda problem, ni što se tiče ni dokumenata, diploma i tako dalje, a ni teorije. I naravno, ja sam u to vreme, kada sam završio pomenutu slovensku školu, kao prvi Beograđanin koji je uspeo da se upiše na Zagrebačku muzičku akademiju, otišao tamo i završio osnovne akademske studije u Zagrebu. I glavni predmet mi je bila klasična gitara. I eto, to, ako imate u vidu da se sve dešavalo negdje u periodu 80. godina, vidite koliko je dugo vremena trebalo da prođe, da instrument stasa i da dođe na one pozicije koje mu pripadaju. Naravno, nekolicina ljudi iz generacija pre nisu imali to zadovoljstvo da tu, pa su ljudi morali da napuštaju Jugoslaviju i da potraže u svetu mogućnost za nastavak svog školovanja. I onda po povratku u Beograd, ja sam se odmah naravno tu prihvatio i dugi niz godina također predavao u toj slovenskoj muzičkoj školi, koja je i dalje bila jedna od retkih muzičkih škola koja je imala odsek klasične gitare, i cela priča odatle i potiče.
Imamo li talentovane dece?
Mi danas imamo dosta talentovane dece, da ne kažem mnogo. I uopšte, ako mogu tako da kažem, pošto mislim da zahvaljujući ovom svom obilaženju i regiona i šire, i bivših istočnih zemalja, za koje možda do skoro i nije bilo poznato da tako gaje uspešnu mladu generaciju izvođača ovako jednog specifičnog instrumenta, mislim na Rumuniju, na Bugarsku, na Albaniju i tako dalje. Situacija je sasvim drugačija danas, i najbolji pokazatelj toga su mnogobrojna takmičenja, festivali i tako dalje, gde imamo puno naših učesnika koji dolaze uspešno, se oprobavaju, osvajaju nagrade i tako dalje. Dakle, možemo kažemo da jeste. I gitara je bila, ono što sam i na početku rekao, jedan instrument velikih masa, prihvaćena pre svega od mlađe populacije u ono vreme, tih nekih srednjih slojeva radničke klase. Vi znate da je godinama nju mogao čovjek da pronađe pod okriljem onih tadašnjih kulturno-umetničkih društava, narodnih univerziteta i tako dalje. Na kraju da pomenem da su i ti ljudi koji su se bavili ozbiljno instrumentom i pokušavali da izbore put za gitaru, te svoje prve pokušaje i pedagoške i tako dalje udruživali upravo pod okriljem takvih institucija. Jovan Jovičić je niz tečeva svoje vremeno, iako je već bio angažovan profesionalno na sasvim jednoj drugoj strani kao profesor fizike, izvodio upravo u braći Stamenković, Božidar Lađi i tako dalje, narodno, i naravno i niz drugih ljudi. Tako dalje, da to je otprilike trasiranje puta išlo tako, da bi instrument, kažem, od 71. druge bio uključen u redovnu nastavu prvo pomenute škole u Pančevu. I ovam banu onda se vrlo brzo proširio na Beograd i na druge grade.
Jeste strog profesor?
Pa ja mislim da nisam. Sad da pretpostavljam da je dosta kasno, pa ne verujem da niko od učenika sluša, ali da budem iskren, ja mislim da mi teže pada odlazak u neku od tih ustanova i škola, pogotovo nego sa đacima. Dakle, nisam strog i sasvim saosećam. Ono što je interesantno, možda eto, ali verovatno i to i trenutak vremena i uopšte situacija i okruženje i ovi mediji koji čine svoje. Tako da mi imamo zaista mnogo interesenata među mladima, naročito se ta granica spustila dole u ono vreme kada smo mi počinjali, mislim, moja generacija i ja i tako dalje. Učenici su bili primani u prvi razred te osnovne ili niže muzičke škole sa nekih 10-11 godina. Po onome kako je Jovičić razmišljao kada je pravio preliminarne nacrte plana i programa za uvođenje gitare, on je čak mislio da bi na gitaru trebalo da se ljudi priključe mnogo kasnije, kada su već završili neke osnovne neku osnovnu nastavu, recimo kao što je slučaj s teoretskim odsekom, pa imaju neka saznanja, već malo sviraju klavir i tako dalje, i možda i to i nije loše. Sad naravno u pravcu celokupne situacije i tako dalje, vidite da su i u osnovnoj škole danas vi možete da vidite decu sa 6 godina pa i mlađe i tako dalje, pa i na instrumentu slično. Međutim, ja mislim da je ipak to dosta rano. I dugi niz godina je i opravdano bilo zašto se počinjalo kasno. Pre svega, nisu u modi bili ti neki mali varijeteti gitare, da kažem male menzure, male veličine, nazovimo je te ozbiljne klasične gitare. To su bili instrumenti normalne veličine, jednom malom detetu koje tek u razvoju i tako dalje. Praktično je fizički bilo nemoguće da prihvati instrument, da postavi ruke i tako dalje. Sad danas je to nadomešćeno time što se prave te male neke gitarice, modeli za tu malu decu. Pojedine zemlje prednjače i u pedagogiji i po tom pitanju. Evo da navedemo kao ilustraciju Japan, gde postoje čitava škola, pa među najpoznatijima je svakako Suzukijeva, koja nije vezana samo za gitaru i za druge instrumente i tako dalje, gde se praktično predlaže već od 2-3 godine početak učenja nekog instrumenta sa decom. Međutim, tu je veći teret na roditeljima, jer se očekuje da i oni budu uključeni u taj proces obrazovanja muzičkog svoje dece i tako dalje. I mogu vam reći da te azijske zemlje, naravno Japan, Kina, Koreja i tako dalje, danas imaju izuzetnu produkciju neverovatno mladih talenata, i vi vidite tu dečicu sa staista nekih 5-6 godina kako izuzetno sviraju.
E sad
vidite, kod nas, kažem, interesovanje veliko postoji, međutim, zahvaljujući tim nekim popularnim uticajima i žanrovima muzičkim koje je dostupnija na svim ovim medijima, verovatno deca se vežu za tu gitaru, počnu, onda vide u jednom trenutku da je ovo suviše ozbiljno, od njih se očekuje prvo jedno ozbiljno muzičko opismenjavanje i tako dalje, pristup kao i na svakom drugom instrumentu, i onda počne da jenjava to interesovanje i želja i tako dalje, i onda se često dešava da su roditelji ti koji preambiciozno pokušavaju da svoje neostvarene snove ispune preko deca, pa ih teraju, pa onda imamo više problema sa roditeljima koji insistiraju i sa decom koja to ne žele. Pa mislim da čak nije ni u redu, u jednom trenutku postoji opasnost da vi kontraproduktivno napravite od potencijalnog ljubitelja, pa da je nazovemo umetnički ili klasični ili ozbiljni, kako god hoćete, vredne muzike, dobrog slušalca, vi naterate dete da iz tih naterivanja da se time bavi i njegovog neželja, a on to omrzne, znate, stavlja neki antagonizam prema tome, pa onda sutra nemate ni potencijalno dobrog slušalca u publici, a i on možda za svoje dete nije onda idealan roditelj po tom pitanju.
Sada slušamo romansu, onda ćemo čuti dve vesti koje su obeležile dan za nama, onda nastavljamo razgovor u noći na 33 obrtaja sa Urošem Dojčinovićem. Budite tu.
Mm-hmm. jedan čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa šefom UNMIK-a Zahirom Taninom o predstojećim izborima na Kosovu i Metohiji. Vučić očekuje da će međunarodni predstavnici pomoći da izbori proteknu mirno i da će Srbi moći slobodno da biraju svoje predstavnike koji će da štite njihove interese. Zahvalio je Taninu za dosledno zalaganje UNMIK-a za poštovanje rezolucije 1244. Sa Taninom je razgovarao i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Predsjednik Srbije primio je u oproštajnu posetu američkog ambasadora Kajla Scotta i zahvalio mu što je doprineo jačanju srpsko-američkih odnosa. Vučić je rekao da ceni podršku koju Sjedinjene Države pružaju Srbiji na evropskom putu. Dvojica sagovornika su se saglasili da imenovanje specijalnog izaslanika predstavlja želju Sjedinjenih Država da podrži dijalog Beograda i Prištine. Složili su se i da moguće rešenje, da bi bilo održivo, zahteva obostrani kompromis, ali i dobitak i za Beograd i za Prištinu. Albanski političari žele da istisnu Beograd i Srbiju iz dijaloga o Kosmetu i razgovaraju sa predstavnicima Srba koje bi oni postavili i koji se ne bi protivili kosovskoj nezavisnosti, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Ocenjuje da se uoči izbora vodi prljava kampanja protiv srpske liste, u kojoj Albancima pomaže i deo međunarodne zajednice. Poručuje da bi Srbi trebalo da ostanu jedinstveni i u što većem broju izađu na glasanje. Na Fakultetu političkih nauka održan je šesti sastanak predstavnika vlasti i opozicije na temu zaštite i unapređenja biračkog prava. Nebojša Stefanović izjavio da je Srpska napredna stranka na sastanku predložila set mera za unapređenje izbornog procesa. Izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević ocenio je da taj dokument predstavlja, kako je rekao, korak napred i da sada, 6 mjeseci pred izbore, postoji nešto opipljivo. Opozicioni savez za Srbiju nije prisustvovao skupu. Rusija i Kina stavile su veto na rezoluciju koju je podržala većina zemalja članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a kojom se traži prekid vatre u severozapadnoj sirijskoj provinciji Idlib, posljednjem uporištu pobunjenika. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija rekao je da je cilj rezolucije, čiji nacrt su sačinili Nemačka, Belgija i Kuvajt, da spase međunarodne teroriste koji su se zabarikadirali u Idlibu od konačnog poraza. Sport. Odbojkaši Srbije pobedili su Austriju sa 3:0 u meču posljednje kola grupe B na evropskom prvenstvu i bez poraza završili grupnu fazu takmičenja. Fudbaleri Partizana odigrali su u Beogradu nerešeno 2:2 protiv AZ Alkmara u prvoj utakmici grupne faze Lige Evrope. Vreme danas, jutro hladno, ponegde sa slabim mrazom, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura do 10, najviša oko 22, u Beogradu do 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
ovo je noć na 33 obrtaja.
Jedan sat i 12 minuta, nastavljamo priču sa Urošem Dojčinovićem, gitaristom, kompozitorom, muzikologom, pedagogom, publicistom. Imali smo prilike sada, posle vesti, da čujemo dve kompozicije.
Tako je. Ova prethodna, gde se mnogo gitara čulo, zapravo precizno 8 plus 1, je na moje veliko zadovoljstvo kompozicija koju su izveli vrlo poznat Šleski oktet i ja mislim da je jedan od jedinstvenih ansambala koji udruže 8 gitara. Gitara je sama po sebi već vrlo kompleksna i ima i tu mogućnost i melodije i harmonije istovremeno i tako dalje. Kažu kad su jednom pitali Chopina imali nešto lepše od zvuka jedne gitare, on je nedumići se odmah rekao možda kada se čuju dve gitare.
Aha,
osam, sad ovde osam je jedna kombinacija dosta, sa dosta zvuka i tako dalje. Veliki deo mojih godišnjih aktivnosti je naravno vezan i dalje za inostranstvo. Otprilike 50% tih koncerta su po drugim zemljama i jedan značajan deo toga je upravo organizovan od strane sličnih manifestacija koje kolege organizuju po svetu. Dakle, to su ili gitaristički festivali ili različiti programi koji zapravo nastaju i budu u organizaciji profesionalnih kolega vezanih za moj instrument. Pa je tako i ovaj Šleski oktet kojim ja godinama sarađujem sa ljudima koji vode sjajan bračni par Vičerek pre dve godine tražio da im se nešto napišem. Oni su 2017. bili čak i ovde kod nas u zemlji. I tada smo iskoristili priliku da izvedemo ovu parafrazu na taj neki naš malo južnjački i ritam i tonalitet. Napravio sam tu igru sa uvodom. Nazvao je onako malo u tradicionalnom stilu Lele Mori, koje se njima dopalo i kad su bili ovde u zemlji mi smo to zajedno izvodili, tako da tih 8 njihovih gitara i ova moja 9 je rezultat toga. Moram da kažem da mi zadnjih godina kad je u pitanju Barvenjački festival imamo izuzetnu podršku vaše kuće, pa zahvaljujući upravo dvojici ljudi, Ljubinku Gordiću i Zavku Maljkoviću, su i nastali i ostali trajno zabeleženi ovi snimci. Ono što je pre toga moglo da se čuje, gitara i gudački ansambli, reći o dva kvarteta, jedan je naš kvartet Romantika, a drugi Mozaik od beogradskih muzičara, također su naši ansambli ovde i oni su godinama iza nastupali također kod nas na festivalu i to su i ti snimci tad napravljeni. A ovo posljednje je mala najava upravo LP albuma ili sad po novom popularnom vinila, da, i tu stvarno mogu da budem ponosan, pohvalim, to se zapravo preciznije još prošle godine pojavilo, krajem prošle godine, a reč je o prvom ovakvom albumu kod nas, jednog umetnika ili muzičara koji se bavi ovom vrstom muzike, ozbiljnijeg usmjerenja. A inače, animacija je nastala upravo od strane izdavača i rađeno je za japansko tržište, tako da je ceo album na neki način zbir ne samo autora punokrvnih sa tla Japana, već i ljudi koji su bili inspirisani i lestvicom tom pentatonikom tipičnom za tu daleko azijsku tradicionalnu muziku, ali jedan dobar deo naravno japanskih autora i među njima su i ljudi poput velikog nemačkog gitariste koji davno više nije sa nama. Ja sam imao i to zadovoljstvo i čast da ga upoznam i da sa njim sarađujem i čak i u onim za nas vrlo teškim godinama 90. do 2000. izolacija i tako dalje, nepravednih sankcija i svega što nas je tada zadesilo, sa većinom drugih kolega koji su podržavali i bili na strani našoj, dolazi ovdje Siegfried Behrendt, koji je veliko nemačko ime gitaristike, ono što su otprilike pomenuti ljudi na našem prostoru učinili za gitaru ovdje, ako ne više, ali ono bar toliko, i Siegfried Behrendt svoje vremena u Nemačkoj, nažalost i on je otišao pre vremena, ali je bio jedno vrlo svestrano lice koje se bavilo i komponovanjem, aranžiranjem, putovao po čitavom svetu i veliki broj njegovih kompozicija je nastao upravo inspirisan temama onih sredina u kojima je gostovao. Tako da je ovo napisao i za jednu od tih mojih i pređašnjih ploča svojevremeno LP, a sada se pojavilo u ovom novom izdanju i na ovoj o kojoj sad pričamo, koja je izašla pre neki mjesec u izdanju Biveko kuće, je dao i tu kompoziciju kao malu japansku igru.
Vinil se vaš vraća na velika vrata.
Pa znate šta, ja vidim da su ako je sudeći po cenama tih albuma na tržištu i uopšte odnosa pre svega diskofila prema tome, on je zaista postao sad ovako svojevrsan raritet. Ja se nadam da sad duše ljudi nemaju toliko mnogo više onih gramofona funkcionalnih, ali pretpostavljam da će se i to vratiti. I ja ne zalazeći sada u tehničku stranu projekta i tehnologiju nastanka snimanja, beleženja zvuka i tako dalje, iako sam mnogo i o tome slušao ljudi koji se time bave, kažem, ne zalazi u to čovjek koji samo registruje to uhom i mogu da pričam na osnovu toga, stvarno te bivše LP ploče su imale neku posebnu toplinu koju digitalni zvuk koji se elektronski čisti radi, ne i ja, zahvaljujući nekim kućama ovdje, uglavnom u posljednje vrijeme sve ono što je izdavano na ovim prostorima za te kuće, naravno i od PGP-a, ali Jugodiska, Diskosa i tako dalje, za koje sam ja mnogo snimao, sad počinje polako da se pojavljuje i na tim, da nazovemo, savremenim nosačima, tom CD albumu i tako dalje, ali mislim čak i kad se uporedi, a već godinama se slično radi sa istorijskim snimcima i velikih izvođača, da ne kažem Rubinštajna, Kazalsa, Segovije i tako dalje, i koji ima one stare ploče i ovaj album je prebačen na CD, može jednostavnim upoređivanjem da vidi ima neka primesa nečeg što malo fali tom, kažem, i opravdano, i slušao sam i objašnjeno mi je zašto, i kažem, tako da ja jesam zaista ljubitelj tih starih LP ploča, nadam se da će se vratiti.
A i CD nekrat. Kako se sluša. Šta ćemo sada čuti, koju kompoziciju?
Pa bih pretočio da nešto čujemo iz tog repertoara autentične španske muzike, ali evo jedna kompozicija, pomenuo sam da se mnogo toga vrlo vešto može da izvede na gitari, iako je suditi po izjavama samih kompozitora, prvi mi pada na pamet Manuel de Falla, koji je naravno bio kompozitor umetničke muzike, ali nacionalno obojene tonovima njegove zemlje, Španije. Kažu da je on čak savjetovao svoje studente i tako dalje, da ukoliko žele da zaista uspešno komponuju to špansku muziku, treba da se obrate gitari kao instrumentu. I ako danas slušate neke od tih kompozicija, nešto iz starih autora kao što je Albeniz, Granados i tako dalje, pa naravno i De Falla pomenuti, većina tih dela izuzetno dobro može da se izvede na gitari, da ne kažem ona se transkribuje, znači prerađuje za gitaru, ali po tim nekim bojama tonskim daleko to autentičnije zvuči na gitari nego recimo na klaviru. E sad, da li je to tako? Evo, čućemo jednu od poznatih kompozicija Manuela De Falle. Ja sam je davno transkribuo za gitaru i više puta snimao iz jedne od njegovih opera, ovaj Danza del Molinero ili Igra mlinara, pisana u formi španske igre Faruke.
Uroš Dojčinović ove noći sa nama, možete vi da nam se pridružite tako što ćete mail poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Evo, pričali smo dosta o vašim nastupima, o kompozicijama, ali nismo ništa progovorili o vašim stručnim radovima, knjigama. koje ste objavili?
Pa, dosta toga, zaista, jer to, kažem, čini mi zadovoljstvo i svaki
preko
slobodan...
Preko ima toga, preko 600.
Pa preko, da, ima dosta, stvarno dosta, ali ono što bih hteo da istaknem jeste da mi je posebno drago što su nekoliko tih najznačajnijih radova izašli u poslednjih godinu, dve dana. Žao mi što nemaju slušalci mogućnosti sliku da vide, mislim da ovo je zaista nešto što vredi videti. Mi smo, verovali ne, 1842. godine ovde imali čoveka koji je u tadašnjoj Srbiji, koja je još uvek pod otomanskim stegama, seo i napisao školu klasične gitare. Škola za gitar, kako se u to vreme nazivalo. Georgije Milanović, ukratko, ko je Georgije Milanović? Čovek koji nije dugo živeo, on je 850. umro. On je najstariji sin Josifa Schlesingera, pomenutog utemeljivača uopšte muzičke pismenosti na ovim našim prostorima, koji je kao dobar podanik, pošto su oni Jevreji bili, Schlesinger je iz Sombora došao na poziv Miloša u Srbiju, odnosno prvo Jevrema Obrenovića, a vrlo brzo otišao u Šabac, u Kragujevac i Šabca kod Miloša, da mu formira i prvi ansambl muzički i da pretiču vojne muzike i tako dalje i tako dalje. Ovaj Adolf je kao i ostala deca Schlesingera prešao u pravoslavlje, pa promenio i svoje ime i prezime, uzeo je srpsko ime i prezime, i čovek naravno uz oca koji je bio poliinstrumentalista, svirao i naravno i pomenutu gitaru, u to vreme popularnu, ali i niz drugih instrumenata, bavio se različitim poslovima i činovničkim i tako dalje, pri vojsci ondašnjoj, ali i muzikom. I vidite, on se 842. godine sedi i piše. Sad, ta 842. godina, možda se to ljudima čini i da nije tako davno, ali imajmo u vidu da je 850. Kornelije Stanković, jedan od naših kompozitora, u koga se mnogi muzikolozi kunu i tako dalje, tek pošao na svoje studije u Beč, kad je ovaj već umro i tako dalje, on sedi i piše jednu školu, prvu instruktivnu metodu za učenje instrumenta, i to kog? Klasične gitare. Verovali ili ne, 170, pošto se to isto prošle godine pojavilo, 170 godina trebalo, pet tačno, da ovaj prođe, da ugleda svetlost dana. Da nije bilo izdavačke kuće Prometej iz Novog Sada i naravno pokrajinskog sekretarijata za kulturu tamošnje, koje je pomoglo izdanje i tako dalje, verovatno ni dan danas publikacija ne bi bila dostupna javnosti. Ona je rađena u sasvim skladu sa ondašnjim sličnim publikacijama velikog broja zapadnih autora koje su mogle da se nabave i koje su cirkulisale u tim evropskim kulturnim sredinama, kao što je Nemačka, Austrija, Češka, Francuska i tako dalje, Italija, da ne pominjem, i tako dalje. Eto, a mi smo mogli da se pohvalimo i našim domaćim prvencem, koji je potpuno zaboravljen, u stvari nije čak ni zapažen da bi bio zaboravljen, jednostavno je potisnut kao nešto nepostojeće. Da tragedija bude veća, ta isti Đorđe Milanović je odmah iza pisanja ove metode, a verovatno godinu, možda dve pred smrt, objavio ovde u Beogradu i zbirčicu prvu srpskih popularnih pesama i igri za klavir. Pa smo uspeli da pronađemo i nekoliko primjera te potpuno zaboravljene i izgubljene publikacije, koja je prva ikada te vrste za opet jedan sasvim drugi instrument ovde objavljena, kojoj isto nikakva pažnja nije poklonjena, što je prosto neverovatno. Tako da ima mnogo, mnogo tih stvarčica koje ja dosta pišem, naravno nešto je i tih autorskih radova, evo večera smo nešto slušali, tu si i solo i kamerna muzika, i ovog trenutka neki 30 imam izdavača, mislim da je jednom sa sedno pa nešto brali, jedno 25 zemalja koje redovno objavljuju moje radove, koliko god mogu naravno da stignem. Poslednje što evo donosam da vidite, to su taj opus moj, jedan 60 i neki, posvećen italijanskom direktoru jedne izuzetne kuće specijalizovane za savremenu literaturu, Pizzicato, koja se proširila pa je iz Udina prešla i u Švajcarsku. Bruno Rossi, s kojim sam godinama sarađivao, nažalost je pre neki mesec preminuo, i ovo je jedan komad koji je u znak sećanja na to naše prijateljstvo. On je jedan od onih retkih ljudi koji je sve vreme bio na strani Srba i tako dalje. I onda još jedna možda interesantna priča, on i supruga, pošto nisu imali svoju decu, oni su ovde došli pa su usvojili ćerku, žensko dete, koja je s ovih naših prostora, pa je i to verovatno dodatno njih emotivno vezalo za Srbiju, tako da su sve vreme na neki način moralna podrška bili i onome što ja radim i uopšte preživljavali sve one naše godine pomenute, čitavu deceniju. A on je bio pre nekoliko godina ovde, boravio čak i na pomenutom festivalu i nažalost, eto kažem, pre vremena otišao. Ali sam sa tu njegovu kuću Picikato sigurno jednom 20-30 publikacija. Ovde na ovim prostorima je još važno pomenuti da je Matica Srpska pre neku godinu smogla i snagi i razumevanje, izdala jednu obimnu publikaciju koja možda suvoparnije zvuči reći o bibliografiji gitarističke literature, zato što je odeljenje za bibliografiju izdavač toga pod okriljem Matice Srpske, ali je jedna vrlo kompleksna publikacija koja razmata sve tragove pojave ovog mog instrumenta, ali i srodnih, kao što su laute, tambure i tako dalje, na prostoru Srbije od prvih tragova poznati, znači od praktično praistorije do današnjih dana. I ono što mogu da kažem, da je upravo u završnoj fazi izlaska drugi tom toga, koji treba da se pojavi, ja se nadam, sada do Beogradskog sajma, koji upotpunjuje popis i literature. Tu je na kraju krajeva dat i istorijski presek razvoja instrumenta i uopće celokupne građe koja je analizirana. Tu je čak data i fenomenologija prisustva ovih instrumenata u našoj književnosti. I na početku sam pomenuo ljudima da pojasnim, jer kažu, a šta ti muzičar imaš veze sa filološkim fakultetom, pa osim što sam počeo i velike ljubavi, moja prva doktorska disertacija i magistratura, naravno.
Da, za one koji ne znaju, brani ste dve doktorske disertacije.
Tamo jeste, prva je na filološkom fakultetu. Tamo sam imao tu sreću da naiđem na razumevanje i u okviru novoakreditovanog, od sad već više školskih godina unazad, master programa, uveden je taj predmet koji mogu onako da se pohvalim da sam inicirao, a to je muzička fenomenologija u književnosti. A zašto nekoliko reći o tome? Pa zato što, vidite, cijela ova priča o toj našoj muzici vezanoj za moj instrument bi mogla tek da počne od neke 1830. recimo, kada imamo evidentno sačuvana samo dva rada pomenutog Josifa Schlesingera u kojima on pravi vokalne kompozicije, a koristi kao prateći instrument gitaru. Ništa pre toga praktično od muzičkih tragova nema sačuvanog. Dakle, nemamo autentične muzičke literature. Međutim, instrument je svakako postojao. Pa znamo da i pre dolaska tog Schlesingera u Kragujevac kod Miloša, Miloš je između ostalog imao izvesnog Aleksu Popovskog, koji mu je bio sekretar, prečanin, isto došao iz ovih kulturnih prostora vojvođanskih i tako dalje, pa je jedno vreme radio kod Miloša dok ga ovaj nije skratio za glavu, zato što ono je bio mladić naprednih shvatanja, lepuška, svirao između ostalog i tu gitaru, pa je zagledao se u jednu od Miloševih ćerki, pa se tu izrodila mala avantura i tako dalje, koja se nije dopala knezu. I nasrećni Aleksa je 820. završio svoj kratak život. Naravno, bilo je, kažem, i drugih ljudi koji su se bavili gitarom i dolazili, ali mi praktično nemamo muzičku vrstu dokumentacije o svemu tome, ali imamo upravo književnu. I rekao sam da su pojedini književnici, na kraju krajeva Jakov Ignjatović svirao je gitaru, ne znam, a i kasnije vi znate da većina tih ljudi školovanih između ostalog znala i poznavala i po neki instrument. I upravo su oni ti koji su ostavljali tragove o praktičnom bavljenju muzike i muzičkim instrumentima na ovim prostorima. I zahvaljujući tim njihovim napisima ostavljenim u različitim oblicima književne literature, od memoarske, biografske, romaneskne i tako dalje, i poezije, i proze, i tako dalje, vi ne možete praktično da nađete ni jedno delo književno, bilo koje vrsti da pripada, a da nema nekog upliva muzičke problematike. Da li je to u tragu, pa je samo reč o terminologiji ili tako dalje, ali ni to nije čudo, jer znamo da od antike na ovamo i književnost i muzika, poezija konkretnije, su izuzetno komplementarne discipline i još u onom antičkom vremenu bilo je uz sve one njihove takmičarske veštine, oprobavanje u različitim sportovima i tako dalje, bilo je i takmičenje u pevanju, recitovanju, kazivanju poezije, muzike uz pratnju tadašnjih instrumenata, između ostalog jedne vrste po obliku najbliže liri ili maloj harfi, ako hoćete, kitare, zahvaljujući kojoj i naša gitara na neki način posredno ima današnje svoje ime, iako nema praktično mnogo po izgledu veze sa tim instrumentom. Tako da, eto, zato je ta muzička fenomenologija interesanta, jer vam pruža mogućnost da sastavite taj mozaik dugog tog istorijskog puta koji je ovaj instrument, naravno sa srodnim njemu, prošao na ovim našim prostorima. Tako da vi možete da trasirate i kontinuirate, to pratite taj put praktično od prvih pojava uopšte muzike na ovim našim prostorima do dan danas.
Sada ćemo zastati i čućemo šta?
I sad vas ovoliko priče, možda jedna autentična kompozicija. Ljudi, kad pomenete gitaru, većina, bar do skoro, je odmah a priori vezivala za pojedina podneblja, kao što je taj Mediteran, pa naravno odmah u prvi plan Španija. Ni to nije čudo, jer i tamo je gitara došla sa tog Bliskog istoka posredstvom mavarskih osvajača u srednjem veku. Naravno, ne u ovom obliku u kojem mi poznajemo, sličnije onom orientalnom, u kome su i otomani preneli svoje instrumente, tambure, koje su se odomaćile kod nas, i danas je nezamislivo pričati o našoj tradicionalnoj muzici, a da nemamo u prvom planu i tamburaški instrument. To je slično urađeno i sa vrstama tog al-uda, takozvanog, jedne vrsti tambure velike, kruškolikog oblika, da kažem najjednostavnije, koja se odomaćila u Španiji, iz koje će kasnije da se razvije i ta čuvena i danas poznata flamenko španska muzika. Naravno, veliki broj kompozitora je tamo pisao za gitaru. Jedan od njih je Jose Estive, čiju špansku serenadu predlažem da čujemo, i to je autentična kompozicija jednog autora koji je pisao muziku pre svega za samog sebe, da bi mogao da je svira ono vreme u lepim salonskim ambijentima, a i dan danas ja mislim da to prijemčivo zvuče.
još malo se družimo sa Urošem Dojčinovićem, gitaristom, kompozitorom, muzikologom, pedagogom, publicistom. I ajde da malo čujemo planove. Gde će moći u neko skorije vreme možda da vas vide?
Pa moći će pre svega ljudi unutrašnje, što ja relativno u Beogradu vrlo često nastupam. Ajte da kažem, poslednji put je to bilo juče u okviru obeležavanja, ne znam, 15 godina postojanja zadužbine Dositeja i dana Dositeja Obradović i tako dalje. I to su sve mesta gde uglavnom cirkuliše jedan krug ljudi koji prate tu vrstu zbivanja. I dovoljno da se ja na svakom od tih mesta pojavim sa dve, tri kompozicije i da se to na neki način učestalo ponavlja, bez obzira što ne sviram uvek naravno isto sve, ali kad ste ljudima stalno pred očima, ispada da se kao svaki dan. Pa ja se plašim da treba čovjek na neki način da vodi o tome računa, i sad mi opet odmah potraju neki primjeri na pamet. Eto, jednom sam ga u današnjem razgovoru pomenuo, Andre Segovija, veliko ime gitaristike 20. veka, čovjek na globalnom nivou toliko učinio za taj instrument, toliko da su ga i Beatlesi nazivali ocem gitare. A koji je znao da kaže da u jednom gradu, bez obzira bio on veliki kao New York, ne bi čovjek smeo da se pojavi više od jedan put u glave u godinu ili ne znam koliko dana. E sad, znate, kad neko u jednom manjoj sredini svaki čas negde nastupa, ja sam u maju imao taj lep veći koncert tu sa ansamblom, a onda naravno desetine drugih manjih programa, tako da se nadam da do nove godine ne bi trebalo ništa ozbiljnije da bude, ali zato jesam po zemlji u jeku ove pomenute turneje gdje izvodimo tu staru muziku. Neki gradovi su već bili, pre neki dan je tu bio Kragujevac, sad sledi Niš, Novi Sad, Apatin, Zrenjanin i tako dalje. U ovih poslednjih mjesec dana tu je desetina gradova, ne znam više koji su bili, i nadam se da ne zujim ovdje malo kod nas, da nešto da dobro, ali to se dešava. Tako da se nastavlja taj program stare srpske muzike. Imao sam lepe koncerte kombinovane, kažem, sa glasom, vokalom, sa našom Tanjom Andrić. Naravno, tu sve vrijeme na neki način guram i taj svoj solistički program. Ono što mi čini posebno zadovoljstvo, da zaista sam imao prilike u vrlo malim sredinama, jedinstvenim, u posljednjih par nedelja da idem, pa možda da pomenem da je jedna od najlepših po meni, i da naravno nisam do sada bio, je malo mesto Rakari između Banje Vrujci i Mionice, gde se, mislim, po pet ili šesti put u toku ovog letnjeg perioda održale su se večeri posvećene u znak sećanja na Saramandića, našeg pevača operskog, a to organizuje i njegova supruga Milka Stojanović, ali direktnije njena sestra, poznati kostimograf, naša Zagorka Stojanović, koja se od pre neku godinu tamo preselila, napravila jedan mali raj, tkački dvor, bavi se pre svega i dalje svojim umetničkim radom i dizajnom, naravno kostimima, tkanjem i tako dalje, i on, kažem, svakog leta upriliče par programa, tako da ove godine je moja malenkost od muzičara bila tu, i tu je stvarno jedna lepa i probrana publika, bila od gospodina Petra Božovića, glumca, koji je imao veće dve pre mene svoj nastup, do nekih ljudi koji se bave muzikom, ali kažem i u ovim popularnim žanrovima, mislim da Neleta Karalića, koga sam video tamo, tako da jedan, kažem, spektar publike, ali, kažem, atmosfera ta i uopšte zamisao je izvanredna. Bio je tu Požarevac, bilo je puno tih nekih manjih gradova. Evo, pre neki dan u toku sam i iz završetka učešća u jednoj lepoj manifestaciji koju vaša kuća također podržava, a to je Sabor pesmi i lepote Srbije, koji ima za cilj kao manifestacija takmičarskog karaktera da obiđe veći broj malih mesta. Pre neki dan smo bili u Donjem Tovarniku, ja znam za onaj u Bosni, nisam ni znao da postoji ovde, za par dana idemo u Bogatić i tako dalje, ispred vaše kuće, osoba koja se bavi kao ekspert za tradicionalnu muziku, gospođa Drobac, je bila moja malenkost naravno u žiriju i tako dalje, pa je to jedan kombinovani program koji uključuje i probranu tradicionalnu muziku koju ja zaista takođe volim, slušam i naravno poštujem, ali ja da ima svoje estetske vrednosti, tako da i to niže. Mađarsku sam isto bio skoro sa solističkom turneju, ako bi mogao da vam nabrajam jer sad znam već za celu sledeću godinu koja najdalje, sada možda interesantno pomenuti, najdalje destinacije sledećeg leta, odnosno već početka jeseni mi je Australija i Novi Zeland.
A evo Igor piše, pozdrav maloj ali odabranoj ekipi i zadovoljstvo mi je bilo slušati emisiju zahvaljujući vama i vašem gostu. Šteta bi bilo prespavati ove kompozicije. Vama, draga Tanja, i gospodinu Urošu Dojčinoviću želim puno uspeha u životu i radu. Igor iz Kruševca.
Igore, veliko hvala. Baš je lepo i zadovoljstvo videti da ljudi u ovo vreme slušaju. Je ovakve emisije užive u tome. Tako da kažem, imam, stalno me negde ima, pokušavam da to malo i smanjim, naravno da ne bude svaki čas negde, ali ja sam jedan od onih ljudi koji se rado odaziva, znate, i to je problem i nikad ne pravim oko toga veliku priču, mislim, a puno je saradnika bilo i hvala Bogu još uvek u celo toj priči, onda kad god me negde pozovu ja teško odbijam. I onda naravno na svim tim mestima dolaze i ljudi koji nisu direktno profesionalno upleteni u tu stvar, dakle normalna publika, i onda su, kažem, to opet ljudi ili jedan krug ljudi koji otprilike prati ovu vrstu i muzike i sadržaja i tako dalje, i sad ako im vi mnogo izlazite pred oči, dođe do nekog zasićenja ili do podsvesnog onog pa on svaki dan nešto svira, pa ja pokušam malo i da sadenem za pojas.
Na kraju ovog našeg druženja šta ćemo slušati?
Pa ja mislim da je u ovim mesecima i danima i tako dalje ove neverovatne borbe naših predstavnika za očuvanje tog nekog nacionalnog identiteta na jugu zemlje, interesantno čuti dve kompozicije koje upravo potiču sa tog područja Kosova i Metohije. Ja sam došao do manuskripta na početku razgovora, sam pomenuo da sam jedina osoba koja je u toj familiji u kojoj je bilo drugih ljudi koji su se bavili muzikom i svirali drugi instrumenti, izabrao gitaru, i u mojoj daljoj familiji bilo je Dojčinovića koji su bili naravno profesionalno vezani za druge struke, ali su iz ljubavi prema muzici i muzicirali. Tako sam imao neke rođake dalje koji su se bavili duvačkim instrumentima, i nešto iz te zaostavštine s kraja 19. veka u manuskriptima je nekako dopalo do mojih ruku, između ostalog i ove dve stare teme, jedna je Kosovo, a druga je Sulejman Paše marš, koji su opravljeno srpsko-orientalni marševi iz onog perioda i očigledno bili vrlo popularni kada ih je i vojna muzika tadašnja izvodila, i ja sam to svojevremeno obradio za jedan spoj instrumenata kakav se mogu u ono vreme čuti, pričamo o 19. veku, i koji je bio izuzetno popularan u zapadnoj Evropi, a to je terc gitara, koja je po obliku i načinu izvođenja slična ovoj normalnoj koju znamo, ali je naštimovana za tercu više uz pratnju normalne gitare. Jedna od mojih britanskih izdavačkih kuća Tekla, koja se bavi uglavnom izdanjem i reprintima starih edicija i tako dalje, bila zainteresovana za tematiku, i oni su to publikovali, čak su i CD album izdali. I ono što je najinteresantnije u celoj priči, naravno, ja sam uspeo da ta dva kratka dueta snimim zahvaljujući saradnji sa jednim turskim gitaristom naravno savremenim, Jam Duos, koji je također bio ovdje, mi smo onda ranije, on živi, deluje u Americi, inače zaista je punokrvan Turčin, što bi rekli. Tako da smo tada to izvodili, snimali i u Turskoj, svirali i u Americi, ja kažem snimili ova dva srpsko-turska orijentalna marša, u kojima se naravno osjeća uticaj orijenta, koji u ono vrijeme nezaobilazan bio, a koji su zapravo naša muzika sa prostora Kosova i Metohije.
Hvala puno što ste odvojili ove sate da se družite sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1. Dođite ponovo.
Zahvaljujem, sa zadovoljstvom.
Bio je ovo dr. Uroš Dojčinović, gitarista, kompozitor, muzikolog, pedagog i publicista. A evo ko je još tu bio ove noći. Miša Milanov je bio ton majstor. Miki Stanojević, muzički urednik. A moje ime je Tanja Gajović i kao obično bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi i samo za vas. I predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada nećete ponoviti. Družimo se ponovo u malim noćnim pričama u noći nedjelja na ponedjeljak. Želim vam prijatan dan.
Vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.